Tomorrowland, Coachella, ez, gurean datoz, aste nagusiak, kehatz ez da, tortxu eta horrelakoak. Beraz, ongi etorri kabalako saio honetara. Eta honetarako baditugu bi pertsona super garrantzitsu hitz egiteko, baditugu Katxina eta Irantzu, beraz, txalo bero bat. beraz. Ne bauzu, alduzu zuen burua orkestu, ongi zau bete, zer moduz?
Ondo, ja lanpetuta, uda dator eta orduan, bueno, horrekin jaiak bebai eta lanpetuta baina gogotzu.
Bai, gu ere lanpetua, hor presioa hor biltzen da pixkanaka, baina ongi talde hona dugu eta lanean ari gira tope.
Egia nabaritzen dela ez ekaina sartzen denean, ui, uda dator. Eta batzen da, uda da, ze ondo, oporrak, baina bestatzen zata, ui, lana, ez?
Bai, bueno, azkenean gu bai egiten dugu, osea, gure lana edo egiten dugu nahi dugulako eta gogotzu hartzen da, osea, egia da, ba bilerekin edo pues lana itota, osea, itota gaude, baina gogotzu egiten da.
Bai, eta gure nahia festivalaren EHZ-eta festivalaren nahia betidanik izan da uda sartzeko sajerako festivala izaitea preseski ikasleentzat eta pixkat ala presioa uzteko mementua izaiteko eta udan sartzeko lehen pesta potoloa izaiteko, beraz gure nahia da hor lanean izaitea tope eta baina untsa pasten da.
Super ondo orduan. Eta ja eman duzu pista batzuk, baina zuek atozte, ze taledik atozte, alba duzu azaldu, zuek izazu EHZ-tatik zatoz. Zer da, hola da burpen txiki bat EHZ-tan, nik uste jende asko ezagutzen duela, baina, bueno, agen bago ondoret duena ezagutzen, beraz.
Bai. EHZ-eta, beraz, eskualegia zuzenean festivala, biziki festival zaharra da, zaharrenetarikoa eskual kulturan. Hau da, 1986an sortu zen, eta lehen edizioa Josan izan zen, eta geroztik leku zaldatu du iparraldean, leku desberdinetan egonez. Orain gaur egun hiri sahin gira, eta gure nahia da egunean zehar plaza animatzea, kitorik egitea, eta biziki familiarra da, biziki gero gozoa da, eta gauean pentsean dugu kontzertu edo estena lodiena, kontzertu lodiekin, eta beti giro biziki gozoa da, laguntzailei eskajari gira initz lanean, eta bo, mementko beti untsa pasatzen da.
Laburpen ederre egin duzu.
Eskerena. Gogo emaiteko espero.
Horren ezagutzen zua duzu, horren ezagutzen duzu. Eta zu, no izatu azirantzu?
Ba, ni Kaskagorritik nator, eta Bilboko konpartzakeko gaztion konpartza. Konpartza gazte eskertiar independentista feministaz osatuta dago. Eta, bueno, ba, urtea osoan zehar gaude oso aktibo, bueno, egun zehatzetan bai egite ditugu ekintza ezberdinak, baina gehien bat azte nagusian egoten gara eta ba, Bilboko gazteak batzen duen konpartza da.
Eta zuek ze, noiz izan da mazue zuen konpartza edo militantzia esparru honetan, denbora luzera mazue ja, ze gazteak zeate, baina gaztentzako gauzak dira azken finean.
Ba, ni aurten sartu naiz.
Aurten.
Kaskagorrin duela DBH igual bigarren mailan hasi nintzen egiten txandak, baina aurten sartu naiz ja ba, motorrera eta bai gauzak egiten eta lan egunetan parte hartzen.
Bai, eta ni txipidanik joiten nintzen nire gurasoekin eta berdin gero momentu batez txandak egiten hasi nintzen dola 10 bat urte eta orain dela bai 4 urte dola motorean naiz ere bai. Beraz, lanean.
Oso ondo, bai. Ni EHZ-tan egon naiz behin eta Kaskagorrin egon naiz txikitan, ni familia Bilbokoa, behaz, Kaskagorrin askotan egon naiz. Baina esan barraukat, azte nagusira heldu gisa, naizela orainik joan, behaz, behar bada, aurten, konpondu beharko da hori. Bueno, ba, ze ondo, behaz, hemen argi gatu zaigu, ez gara behiltzela hitz egiten ez Tomorrowlandezko atxelari buruz, gaur hitz egingo dugu Kaskagorri eta EHZ-tarekin. Beraz, horretarako, Unaik pratu dugu, sarrera marabiosoa duraz, tori Unai.
Argi dago, herri honi asko gustatzen zaiola festa. Horrela erakutsi dugu urteetan zehar. Eta badago modu bat gurea bakarrik dena festa hauek egiteko. Ja modu profesionalean egingo bagenu bezala. Euskal Herri luze zabalean egon gera urteak eta urteak festa antolatzen eta ez soilik antolatzen baizik eta ondo eta modu propio batean antolatzen. Azken urteotan ikusi izan dugu nola Euskal Herrian loraldi bat egon den jaialdiei dagokionez, ezta? Haunitz bezain anitzak dira urteetan zehar montatu ditugun jai eta jaialdi desberdinak, eta batzuk hegemoniari jarraitzen dioten arren, esan dezakegu badegula zeo zer gurea, soilik dela filosofia propio bat eta egiteko propio bat, balore propio batzuekin, ezta? Baditugu hasieratik balio hoietan jarraitzen duten zenbait jaialdi edo zenbait jai espazio, eta gaurkoan hoietako bi gonbidatu ditugu gurera. Horregatik gaurkoan, festak, aurrera kabala.
Bueno, mil esker, Unai. Eta hasi aurretik nahi nuke informazio pixkat eman. Gazten eguneroko kezka eta galderatik abiatuta euskaraz eta euskaratik feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamendu lantzea helburu dituen ikusentzunezko proiektua da Geruzak. Eta Elkar argitaletxak eta Jakin Fundazioak Elkarraren sortu dute eta gaztek egina gaztentzat da. Beraz, dagoeneko sei ikusentzunezko dituzue ikusgai, geruzak.eus webgunean, deitzen dira, desira, askatasuna, boterea, sormena, taletasuna eta ondo bizitzea. Hauekin batera gaiak lantzeko kailerrak badaude eta dituen referentziak ere bai. Dena den proiektua ez da bukatu eta laster hiru ikusentzunezko berri izango dira, beraz, adi informazioetara eta adi sareetara.
Igual, pixka hipia bezala, baina egia esan jartzen izenean pentsatzen zer desidan eretako edo nire ingurukontzako. Konturatzen naiz, tortze ezkela burura, jakin mina, bizipoza mantentzea.
Korgan ez dakitzu, baina ezken berotzen naiz oso azkar. Osa, nire gomorra nahi gazen dut, buah, osa, noa nire laguna egin, nire, ai ama, ezken non podo, osa, behar dut eraintze bertan, eta gero, hori, igual, ingatzen zera horreko unean, testatzen duzu.
Atzo ze hostia!
Ze hostia, eta lortzen duzunean, dices, en serio? Eta
asko gara gure nitarte guztokonarekin, dala, apuratzen ezat, beti sorpresa. Beraz, objektuak arre duzu ez da?
Bai.
Bai, nork hasi nahi du bere objektua aurkezten?
Ba, ni hasiko naiz.
Hasiko zari antzunikain, bera, zer karri diguzu?
Nik argazki baten argazkiak arri dut.
Aha, argazki eta argazkia, jam eta argazki bat.
Bai, hori da. Eta, bueno, azaltzeko pixkatza bat entzulentzat, argazki honetan ni eta beste lagun bat agertzen gara, eta eusten dugu pues, argazki instantaneo bat dagoela guztiz zuria. Eta, bueno, nire ustez, argazki honek adierazten du oso ondo zer diren jai herrikoiak eta bueno, gehien bat Kaskagorri. Azkenean, bueno, nire lehenengo ardura zen, bueno, guk Kaskagorrin egiten dugu beti txandalariak, bueno, txandalarientzako zeo zer, ba, sentitzeko Kaskagorriren parte edo eramateko komoroitzapen polit bat, eta pasaren urtean iruditzen zitzaigun oso ideia ona, txandalari guztiei ateratzea argazki bat, argazki instantaneo bat, eta gero barraren atzeko partean zegoela pues, como toki beltz bat, pues, han pegatzea argazki guztiak, eta gero pues, astean zehar joaten zarenean zeo zera hartzera, pues, ikusti dituzu argazki guztiak txandalari guztienak, ez? Eta, bueno, niri tokatu zitzaidan horren responsable izatea, eta izan zen nire lehenengo lan ardura, atera nuen argazkia eta atera zen zuria. Hain, osea, ardura super erreza, super normala, super, bueno, pues, atera zen gaizki. Eta pues, idali nuen argazkia hau taldeetik, ez dakit ez da argazki bat egiten ez. Eta guztut, dela, ba, behintzat Kaskagorriren bueno, saltzen du super ondo jai herrikoiak, ez gara gazteak, ez dakigu, askorentzako dira gure lehenengo, bueno, da gure lehenengo ardura Kaskagorri barruan, eta da normala egitea gaizki, da normala erratzea, eta horrekin bebai ikasi egiten dugu, eta hori, pues, dena ez dela ondo ateratzen lehenengoan, eta ez dela ez ebez gertatzen, eta horrela bebai ikasten dela.
Batako mezu polita, gehiagoan, eta oso metafora ederra, eta baitere gainera erabilita, erakusten dure agian belaunaldi aldaketa hori ez jakitea argazkia ateratzen analogikoan. Hori izango zuten helduagoek, nora zuzukizue, ba ez, gu best fonatatuk ikasitu.
Bueno, gero apurtu zen kamara, apurtu zen norbaitek, así que bueno, ez da ningazki egin.
Hori da, ba oso polita mezua eta arrazoi duzu, bera ez, mil eskarek hartzagatik argazki polito hori.
Eta
zuk zer dekarri zuzuka txina?
Beraz, nik nire diru moltsa ekarri dut, baina pestetan beti kutsa moltsa dena. Hau da, hau dugu beti erabiltzen, beraz, bon, usu garagardo usaina du, eta baina niretzat biziki simbolo handikoa da, eta erri koietan kutsa bat egitea, jundok malatxe maiten dut, eta jai egiko hiletatik kanpo ere bai. Horrek erakusten baitu ala gure arteko pesta zer den eta elkarrekin egiten dugula pesta eta berdin zaigula bakotsak zenbat emaiten alduen, denak parte hartzen aldugula. Eta horrez gain nire moltsa gaur txantxoetaz bete dut. Horiek dira Eskolegia Zuzenean Festivalan erabiltzen ditugun txantxoak, erabiltzen dugun moneda gisa. Txartelak erabili ordez gauza behera erabilgarri bat sortu genuen dola urte batzu. Kolore ezberdinetakoa da, edizioz aldatzen baita kolorea. Eta material hori berriz erabiltzen dugu ere beste elkarte batzuei prestatuz eta orduan gure festivalak importantzia hartzen du justuki material hori prestatzean gure ekarpena egiteko ere eta haiei sustatzeko olako pesta egiteko manera egeski.
Horren zuk ekarri duzu objektu baten barruan.
Bai.
Interesgarria da hori, da originala. Zemarkatu oso polita dela koloreak. Garbitu duzu noiz baita zuriu...
Ez nahiz da usartzen gero koloreak altzeko.
Ja, apurtzen den edo. Zene, egia hori polita da ez, gero egia ni festan ikusi dut ehatzaren txantxoak, ehatzetan egon gabe, beraz, esan duzuna, eta behar baino gehiagotan.
Eta egia da publizitate gisa ere biziki, ontsa dela, festivala. Idatzia da.
Bai, Monopoliren dirua ordez, gazetako txantxoak. Eta hori oso polita da, eta ere hori bada ez, abitura poli bada baguna Euskal Herrian eskutsa edo botea egitearena, ez hori ere polita hor sartzea ezek, horren barruan. Mila eskerkatzen ekartza gatik, badugu hor koloretsua gona intxe bertan, gure egurtsoa. Ba, bueno, hitz egin dugu pixka, tari gara herrikoia gora, herrikoia bera, ez, apur bat aipatzen, jaien inguruan, argi dagoena gure jai eredu hauek ez direla, jai eredu mainstream batzuk edo kontsumo masiborako edo badirela, herrikoiak. Zer esan nahi duz herrikoietik eta horrek eta zer egiten du gure jaiak herrikoiak izatea?
Gure kasuan adibidez, argi dago guk Bilboko konpartaketik egiten dugula udaletzeak inposatzen digun jai eredu hegemoniko horren alternatiba bat sortzen dugu, jai herrikoiak gazteon edo herritarron behar eta nahietara erantzuten duenak eta guk parte hartze aktiboak duguna, osea azkenean gu gaude urte osoan zehar honetan lan egiten, urte-zurte eraldatzen, urte-zurte gure beharrak ikusten eta hauetara erantzuten dituen jaiak sortzen, eta hori jai hegemoniko hauen alternatiba bat sortzen dugu, eta azkenan ustut argi gelditzen dela bere izketa ez. Guk bebai jai hauek edo erabiltzen ditugu gure borrokak azaleratzeko eta gure aldarriak bebai azaleratzeko. Eta ez da bakarrik kontsumora bideratutakoak, ez dira, osea, da gehien bat gure beharretan nahietara erantzuten dituzten jaiak.
Hor batzke behartzen zuen espazio bat, agian hegemoniatetik hartua eta egiten zuen eraldatu, ez espazio hori zentzu batean.
Hori da, eta guk zerotik hasten ditugu jaia, guk montatzen dugu dana, eta guk gara denaren arduradun, orduan horregatik herriarentzat eta dira jaiak.
Bai, guretzat pixkat gisa berean da guk gira ere arduradunak egiten ditugun pesten arduradunak, guk dugu lan egiten urte guztian ere bai. Gero gugun talde desberdinetan zatitua gira, beraz, amak bat gira urtean zehar zinez lan egiten eta beste proiektu batzuk gaiten ere festivalaz aparte, baina horrez gain, 70 amak bat arduradun ditugu urtean zehar ere lanean ari direnak, eman dezagun edaria ostatua pentsatzeko, janari moldea pentsatzeko ere bai, eta hola komisio ezberdinak ditugu. Eta orduan guretzat, importantea da nahasketa hori ukaitea ez bakarrik egi bateko gazteekin aritzea, baizik eta iparraldeko egi guztietako gazteekin nahi dutenak hola komisio ezberdinetan sartu. Eta horrek du ekartzen ere aldaketa eta berritasuna pixkat eta implikazioa sustut. Eta gero gogo hori larazin nahi diegu festibalean zehar ere gure 400 laguntzailei beraz behar ba gero pixkanaka antolatkuntzan sartzeko gogoarekin, zenta lehen ejan dudan bezala usu leku zaldatzen dugu ere, beraz horrek ere ekartzen aldu publiko berri bat, baita laguntzaile izaiteko pertsona berri batzu ere, eta horrek du herrikoia egiten denen arteko elkarlana, janaria aipatu dut, hortan ere dena inguruko mozkinekin egiten dugu, gure nahia festibalean da lekuko janaria eta edaria erabiltzea, eta gainera gure autogestioan izaitea, beraz ez dugu inoren sponsorik ere, ez dugu biziki diru laguntza gutxi ditugu, eta gu aur bizigira gure lanarekin, hori da, nire ustez.
Ba, ezken fina ipetutu zuego za asko antzeko eta ja, poderriko, ja ez parte hartzailea izatea, gero apur bat kudeaketa autogestio horren ere aipatu duzu biek, eta hori ba, ikusten da hor, badala, ez da, Ota zera ipatu zuere militantzian doi hartutako zerbait dela azken finean, ez da, ez da jaialdi bat egina gona langilekin edo hola nolabaiteko eredu kapitalizateko, ez eta laguntzaileetan eta militantzian doi hartutako dela, ez da?
Mm-hmm. Bai.
Bai, militante asko dituzue edo laguntzaile asko, zuk aipatuz lareun dituzuela, ez
bai, da? Bai, guk santza dugu langile bat ukaitea orain festivalean, baina bestena zerran dudan bezala, bai beste guztiak laguntzaile gira eta biztan dena forma batez denak militante girela festival hori bultzarazteko eta martxan eman nahi barin badugu, gure denbora propioa da eta orduan hortik goiti jan nahi du festivaleko printzipioekin ere bat egiten dugula, zuko aipatu duzun bezala feminismoa, ekologismoa, antikapitalismoa eta beste. Beraz, hortan gira militante eta ekartzea festival hori dola orain ogoita amak bat urte antzu, erakusten du horrek ere badela gizarte bat nahi duena olako militantzia forma batean sartu eta beti pesta giroan eta laire elkarlanean eta denak untsa denbora ona pasatuz.
Bai, gure kasuan be bai, bai lantaldetan gaudela bananduta eta lantalde horiek aktibo daudela urte osoan zehar, ba adibidez, pues musika, pues kontzertuak lotu bad dira, pues igual urtarrilan, ez? Naiz eta udan izan, bai. Ba denbora, osea aurrez aurre, osea aurretik lotu bad direla eta bueno, hainbat lantalde daude eta hauek bai daudela aktibo urte osoan zehar. Eta gero daukagu WhatsApp talde bat edo, bebai, pues direla konpartzakideak bebai, baina ez daudela hain aktibo igual urte osoan zehar, baina egun zehatzetan bai parte hartzen dutela, eta bueno, gaude, saiatzen ari gara, ba, konpartzakide hauek, ba, sartza lan taldetara, eta urte osoan zehar danak egote aktibo horrek bebai sortzen duelako, pues, ba, ingurun edo bateratu bat, ez? Bai, eta harremana sustatu eta gure arteko harremanak sustatu.
Bai, bai, eta azken fin dire, epatzatzu, ba, gola, nola baiteko militantzia esparru bat bakoitzaren, zaten gutxi egiten duen entzat, eta gero guztiz implikatu nahi duen entzat, beraz, ba, gore hori polita da ikustea, ba, ala, esparru bat, apur bat, bakoitza prez danaren entzat, ez emateko.
Bai, eta azkenean gutxi egiten duenak, bai, osea, ez da gutxi egite, osea, egiten du pillo bat, igual, norbait bakarrik agertzen dena azten nagusian txandak egiten, eski igual, ekartzen baditu bere kuadriako beste 20 pertsona, eski igual egiten dugu baino askoz be gehiago, eta lan, osea, dana da ongi etorria, eta danak, osea, danon pizkatzoak egiten du kristona, ez?
Bai, eta gainera gehitu nahiko nuke laguntzailez eta arduradunez eta antolatzailez aparte gure kasuan nahi genukeela eta ohartzen girela ala ere publikoa zabaltzen dela eta eman dezagun hegoaldeko hainitz etortzen zaizkigula edo batzutan izan iparraldeko batzu ez direna bortzaz ala militantzia munduan edo eta publiko maiztasun horrekin ere ohartzen gira behar bat jendea unkitzen aldugula eta haiek ere gurekin bat egiten aldutela eta gauzak ekarri bai. Eta interesgarria da.
Bai, ipatu duzu horiz nola ekar eta nola egiten duzu aiz erakargarritasun hori bermatzeko edo adibidez mugatzeko, ez? Nola egiten duzu jakiteko zein zuen sedea edo ez? Edo, ez da gauza bera, agian udaletxeatzek antolatzea eta esatea atorrikoa jende mota bat edo nortortzea edo eredu alternatibo bat ofertzen duen jai batek ez egitea nola lantzen duzu hori baduzu lanketaren bat edo?
Gure kasuan adibidez erakargarritasuna badago, osea, bederatzi egun hauetan ikuste dituzu txosnagune guztiak beteta, ez gara ezta sartzen, osea, orduan badakigu erakargarritasun hori dagoela, ez? Baina ustut falta dela kontzientzia igual pizka, ez dakit nola saldu, baina jendeak pentsatzen du azte nagusia dela gurea, osea, jai herrikoiak direla azte nagusiak, eta kanpotik datorren edonor pentsatuko du hau edo konpartzak edo txosnak antolatzen dituela udaletzeak. Orduan askotan aurkitzen gara pues egoera batean non dator norbait eta galdetzen dugu txandalariei zenbat kobratzen duzue edo montatzerako orduan edo ez pentsatzen dute pues montajea etortzen dela norbait montatzera 20 metroko torreta eta ez eske guk egiten dugu ez orduan hor bai erakargarritasuna daukagula baina horrek bebe suposatzen du aiatzen zarela publiko batera non ez dakiela nola sortu den hau, nola nork antolatzen duen hau, eta horretan lan egin behar dugu bai azaleratzen, osea, jendeari azaltzeko guk sortutako zeo zer dela, eta lan handia dagoela honen atzean, eta ez dela udaletzak egindako zeo zer.
Noski, eta dorre hori, zuen badu, zuela, mesetan dut, hau da merito handia, ikusten da Bilbo osotik hori.
Bai, egia da gure kasuan desberdina dela, ez gira beste erriko bestekin nahasiak, beraz gure festivala dugu hiru egunez, eta gero aintzinetik hamar egun muntaketa eta gero aste bat desmuntaketa, baina horrekin desberdina da eta gainera badugu fama aintzineko urtetatik heldu dena, ala, eta horrek erakusten duena, bon, gure pentsamoldea, gure ibilmoldea, egia da. Baina gero, ala ere komunikatzen dugularik eta entzatzen gira hori dena ontsa erakustera, be, jandu da bezala ekologian komunidorak erabiltzen ditugula, edo janarian tokikoak hartzen ditugula. Gero laguntzaile berriek txandak egiten dituztelarik, arduradunak ezagutzen dituzte, eta hortik elkarrizketak sortzen dira, eta orduan horre jakiten da gehiago. Eta hortaz aparte, lehen jandudan bezala ere, zuek bezala, urtean zehar beste proiektu batzuk ditugu. Adibidez, liceoetara joiten gira presentaketak egitera. Eta hor, untxa azaltzen dugu nor giren, zer giren, zer diren gure pentsamoldeak eta egiteko manerak. Aekara ere joaiten gira olako pertsona behiei ere erakustera zer den. Eta egin izan ditugu ere, adibidez, pintxo poteo bat miagintzen, txaranga batekin, eta hor flyerak banatuz, eta beraz hor ziren jendeei erakutsiz zer ginen, eta pixkat, bai, idekitzeko ere gure publikoa, nahi dut, ez beti berdinei idekia, edo ez beti berdinak sendituak zaiteko diteko nahiarekin, nahi dut, batzuek pentsatzen dute euskara jakin behar dela bakarrik, edo eta ez denei idekiak girela, eta denen lana, edo eskukolpea ongi etorria dela ere.
Noski, eta gero jendortzak ezan daiteke modu bat ere euskarara gerturatzeko, eta euskara dela hori ere.
Hori da.
Bai, eta gero aipatu duzu, Eleno, bai feminismotik lan dutako espazio batzuk direla, eta aipatu dugu apur bat zein den harremana kontsumo ereduarekin, baina nola egiten duzu aiz lanketa harremanekin, ez nola egiten duzu segurtatzeko, edo zein den zuen lanketa duzuena espazio segur bat izan dadin zuen konpartsa edo festivala?
Ba, gurean oso zaila da bermatzea, osea, guk beti esan dugu, ba, espazio seguru bat izan behar dela txosnagunea, beti gaude harreman osasuntzuen inguruan hitz egiten, errespetuzkoak eta bueno, betetzen dugu kartelez txosnagunea osoa, baina bai egia da, hain jai masiboak izan da, iaia dela kontrola ezina hori guztia orduan. Bai urte osoan zehar, Bilboko konpartzak antolatzen ditu asamblea irekiak, bueno, ez dira, da sortzeko protokolo ezberdinak, ez? Pues, nahita ezko erasoak ematen direnean, pues, nahiz eta zu pues, egin kriston lanketa, ba, ez ara llegatzen publiko osora eta pues, zoritzarrez gertatu egiten dira horrelakoak. Orduan daude protokolo bat ja bueno, urtero egiten da berria, eta erasoen kontrako edo erantzuteko gehien bat erasoi egiten dira protokoloak. Daude protokolo ezberdinak, ba, LGTB-fobia entzak, eraso matxistentzat edo arrazisten aurrean, eta bueno, banatzen dira txosna guztietan, liburuzka batzuk basatzen zer egin honen aurrean, zer den, nola identifikatu, tari guztiak, gero txosna guztietan barruko partean dago zer egin norbait etortzen bada gugana esaten hau gertatu da, nola jokatu pausoka gainera dago oso ondo azalduta, gero pues, eraso bakoitzaren aurrean egin behar da zer ezberdina ez, eta biktimaren nahien arabera be bai jokatu behar dugu diferente, orduan. Eta saiatzen gara, pues, bai konpartzakide guztiei azaltzen dana, noski, eta txandalari bakoitzari pues, saiatu egiten gara. Noski,
aldena azken finean.
Aldena, bai.
Dauden baliabideekin, baina ala nahiko detaiatua da, bai. Kiston lana dago ratzetik, ez? Hain detaiatua izateko.
Bai. Wow, bai.
Lan handia dago atzatiko.
Bai, eta gainera urtean jarri dira, ez dakizen bat, hizkuntzetan be bai, mundu guztiari ailegatzeko, gero, jartzen diren, pues, eraso baten aurrean, jartzen denean ziren atari guztia, hori be bai, hizkuntza ezberdinetan jarriko da aurten, publiko guztiari ailegatzeko.
Wow.
Bai, eta nahiz eta luzea izan, eske egin behar dena da, eta jazta.
Bai. Bai, guk ere badugu lehen egin dut komisio desberdinetan zatitua ginela eta aspaldidanik badugu Brigada Ubela deitzen den komisioa. Eta orduan aspaldidanik haiek ere hasi ziren protokolo baten pentsatzen eta gaur egun biziki untsa egina dugu protokolo hori, badugu kanpoko protokolo bat eta baita barneko protokolo bat ere, beraz egin duzun bezala publikoan zehar zerbait gertatzen bari da eta eraso desberdinen arabera nola jokatu, ze momentutan sirenak zer egan nahi duen, ze eraso mota den, dependi erasoaren arabera, batzutan jendea igoko da ere estena gainera espikatzera zer gertatzen den, edo kasu txajenean festivala moztuko dugu zerbait gertatzen bada. Eta gero barne protokoloan pixkat gisa berakoa da, baina ala, gure artean ere nola egin gure arteko norbait bari bada azkenean. Eta hori aintzinetik ere lanketa handia izan zen, dola urte ainitzetakoak, eta orain egiten duguna da festivalari eta laguntzaile guztiei mailak igortzen direlarik haien sajerarekin edo bai. Laguntzaile izaitiko kartarekin edo. Hor protokoloa ere bidaltzen zaie, hola haiek ere badakite astapenetik erasotzaileak etxean egon behar direla.
Bai.
Eta hola egiten dugu gero, beraz, gure komisio hori, Brigada Ubela, elkarlanean ari da sekuritate komisioarekin. Sekuritate komisio bat dugulako ere, laguntzaileak dira bakarrik ez dugu kanpoko inork kontratatzen.
Dena da militantzian.
Bai, hori da. Eta haiek elkarlanean ari dira eta hor ere edozein eraso mota balin bada sekuritatea ere barnean edo martxan jartzen da laguntzeko eta protokoloan idatzea dena Brigada Ubelak hartzen duela biktima bere gain eta orduan leku seguru batera eramaiten du eta sekuritatea okupatzen da agresatzaileaz eta ikusten da nola pasten.
Bago beraz ere zuen artean lanketa bat ez horri ikusten da jaierriko batzuk antolatzeko badagola erantzukizun handia eta badagola ere mundu berri bat edo horren irudikatzearen aldeko borroka hori ez.
Bai, eta guk ikusten dugu iparraldean gehien bat beste pesta edo egiko pestetan edo zein pestetan hasten dela hortan ere pentsaketa bat izaiten eta bai. Protokolo bat plantan ezartzen, bederen telefono zenbaki bat ikusten bai. Da bestetan edo gero galdera ukan dugu ere gure protokoloa banatua izan dugu deia beste batzuei ere eta hori untsa da ikustea jendeak ere kontutan hartzen duela eta gure lana baliagarri dela bestentzat.
Bai, astapen bat bezala azkenan haien Bilbon ere badago beste baliabide eta jende asko dago eta behar bada Ipar Euskal Bilbo oso baino jende ez da dago, ez? Bai, oso integrala ikustea beti gogo eta bekez herrikoia zer den eta zerkera egiten duen. Eta horrein amaitzeko, bialiko ezen dukete mezu labur bat edo jendea erakartzeko, eta bai militantzia edo bai festara. Mm-hmm. Dei alditxo bat egin ezakezu, eh?
Bueno, bueno, mundu guztiak ezagutzen duela, azten aguzia, baina bai, gonbidatzen zaituzte danak parte hartzera, bueno, Kaskagorren edo ezin konpartzetan, barrutik asko disfrutatzen delako, benetan lan handia da, baina gero jaietan, sentitzen da kriston, plazierra de, buah, eske, hau egin dugu guk, hau lortu guk, gure lanarekin sortutako zeo zer da, eta disfrutatzen da pilo bat, egiten dira kriston harremanak, osea, nik berez igual militatzen dudanekin ez nuke egingo beste esparru batean harremana, eta orain sortu ditut harreman batzuk pues, Kaskagorrigatik, eta eskertzen da pilo bat, disfrutatzen da pilo bat, eta benetan oso polita da. Eta gero bai, pues bueno, azten nagusira bebai ditut gonbidapena egun osoko programaziora etortzera, ez bakarri gaueko festara, baizik eta egunean zeharreko ekintza ezberdinetara direra oso oso interesgarriak eta bazkarietara eta bueno, gauza guztietara, mundu guztia dela gonbidatua.
Guztira etortzeko deialdi
hori da,
bat,
hori da.
Badakizue orduan azten nagusira bai, baina ez soilik gauez.
Hori da.
Bai, benik pixkat gomita berdina eginen dut, azkenean etorri festivalari gisa kriston esperientzia da, gu joiten gira 15 urte ditugunetik eta urtero desberdina da, beti giro ederra izaiten da, giro segurua, beti ezagutza da desberdinak egiten dira, horrein iparralde eta hegoaldeko jende hainitz etortzen baitira, eta biziki goxo baita gure artean egoitea, talde berriak ezagutzea izan egunean zehar, zikiroan ere bai edo gaueko pestan ere aparkaleku eta kanpalekuak ere leku biziki interesgarriak dira gure festivalan. Eta laguntzaile gisa, hiru egunentzat beti izanen dugu beharra, beraz edo nungoak izan, taldeka, bakarka, edo egun bat, edo hiru egunentzat hor ere ongi etorriak zizte, aurten autobusak eman ditugu ere eta Urbilena Hendaiatik izanen da hegoaldeko entzat. Eta iparralde guztian ere, hala, laguntzaileak behar ditugula hiru egunetan, baita muntaketa eta desmuntaketan ere, eta hor ere kriston ezagutzak eta giroa egoiten dela, gure artean talde txipian girelarik ere bikaina da, eta bai, gazteak mugitu behar girela, eta ikusten delarik lanaren fruitua zer den, hori da, oberena, espero dut denek hori ezagutzea egun batez.
Bai.
Ba, hori da, gonbita ere egina atxestarako, ez da?
Bai, marko gara.
Hori da, ba, herriko jazgain, gaina harremanak sortzeko aukera ematen duenez, ba, denak animatu zaitez eta ezagutu dezazu eta Euskal Herri osoan badira marmila horako, beraz, ezagutzera. Ba, mila esker etortzegatik espazio honetara eta udaia gertu dugu, ordu tok-tok egiten, beraz, prestatu gaiten eta animo zuei ere bai lanketa da lanean orain.
Bai, mi esker.
Ale, txalo bero bat.